Слушате Обезлюдяващи села с стряскащи имена. Епизод от поредицата Български села с легендарни имена.
Здравейте, уважаеми радиослушатели! Аз съм Валери Леков и днес продължаваме с цикъла Български села с легендарни имена. Картата на България е неизчерпаем източник на забавление с чудноватите, понякога на пръв поглед нелепи названия на населените места. Този път сме в търсене на села с леко стряскащи имена. Редактор е Венета Гаврилова, музиката избира Георги Величков, звукорежисьор е Вили Гълъбов. Близо 600 български села са изчезнали от картата на страната. Това сочи статистиката. Цифрите показват, че 571 села от общо 5000 са или напълно обезлюдени, или с по един жител. По този път ли вървят и селата, които носят стряскащите имена Вещица, Краводер, Кривонос, Беден, Ялово, Ребро, Гърло, Непразненци, Зверино, Змеево, Държава, Углярци, Мишеморков хан, Недоклан, Злокучене и още много други с подобни имена. В тези села също имат своите легенди, но преди да чуем някой от тях, а други да преразкажем, ще дадем думата на ономаста професор Анна Чолева от Института за български език в Българската академия на науките. Има и доста стряскащи имена от рода на Вещица. Откъде си от Вещица?
Вещица обикновено пак е свързано с легенда. Предполага се, независимо къде е. Свързано е с легенди или обикновено за някакви доучини, ако са по-страшни. Също се означават с такива имена. Има страшилища най-различни. Вещица от това. Има легенда свързана. Може би някой човек е закъсал в някакво такова стръмно, сойно, мрачно място и той е склонен да каже, че там вещици, примерно, са му попречили да свърши някаква работа. И за това. Но има конкретни случаи. Просто трябва да се отиде на място, трябва да се разпитат хората, информаторите, и те обикновено имат готови такива разкази, легенди, има предания. Те не са измислени сега. Установено е, че в днешно време не възникват топоними. Нямаме нови топоними. Или ако имаме, те са много рядко. Примерно, когато се създават сега нови обекти, хората могат да назовават. Примерно, някъде в Пловдивско възниква завод на Кока-Кола и хората го наричат така колата. Това име ориентира колата. Но топоними не се създават. Има много старини топоними и специалистите ономасти ги определят и по самия строеж на името, по самата структура на името. Известни са имена с много старинни наставки. Да, с тях в днешно време не се образуват топоними и затова изследването на тези имена е безкрайно ценно и за българското езикознание, не само българското езикознание, но и за славянското езикознание и за европейската лингвистика също.
Споменахме за село Вещица, което се намира в община Белоградчик. Какви са легендите за името му и каква е съдбата на населеното място днес?
Ние сме кметско наместничество село Вещица, аз съм кметски наместник Бисерка Ангелов. Който не знае за името на нашето село и за съществуването, това не значи, че е прост човек, защото нашето село е, както обикновено всички села, така и нашето село е забравено. Съществува още от турско робство. Това едно време е било чифлик, турски чифлик. И има много легенди за името на селото. Най-известната, най-предпочитаната легенда е, че некога турския чифликчия, обикаляйки имотите си, е минал покрай реката и е видял там група българки, които се къпели. И гледката му е харесала, но по техните обичаи не е тревало да гледа и в страха си да не го види некой, или пък му се е причуло, че идва некой. Наблизо е почнал да вика вещици, вещици и е избягал. Това е главната версия. Имаме друга версия, че тук за съседното село Ошане и Раяновци, други съседни села, е имало мостле над реката. И закъснели пътници вечерта в тъмното са виждали жени, които поливали градините си. И дали от страх, дали умишлено, и са викали вещици, вещици, и кога отидат в техното си село, разказват другия ден истории. Ние минахме по мослето, там на чифлика, на турския чифлик, там видяхме вещици, беха много страшни, и е така. Но истината, според мене, която е, че едно време, когато са тръгнали да бегат турците, и чифлика се е освободил, тези места са населени от българи, работници, които търсили са препитание. И тук е имало три мелници, три воденици. И те са се събирали около тия воденици и са образували махали. Предимно са се занимавали с бачварство, с шивачество, с ковачество, с етихили занаяти. И постепенно трите махали са се сляли и се образувало така нареченото село Вещица, което има дължина 3800. Селото е много дълго, защото това са трите махали. Нямаме помина, имаме много безработица, живота е труден, обаче се бориме. Тук в селото минава две коли с хлеб, като в едната има само хлеб, а втората кола дава и кара и продукти. Който желая си записва захар, олио, етхиви от първа необходимост и им доставят. Кисело млеко им доставят. Аптеката ни минава един път седмично, имаме подвижна аптека, работи със здравна каса и минава един път седмично тук. Но най-интересното е, че тези две села от кметското наместничество Струин Дол и Вещица са имали една историческа забележителност. Едно време царица, майката на цар Иван Срацимир, е тръгнала да бега с нейната свита през тунела. Обаче по някакъв начин турците са разбрали, причакали са я тук на края на тунела и сега тая местност носи името Царица. Но имало един много голям камък, издълбано с надписи там за събитието, но и маняри са го откраднали и вече този камък липсва и нашето историческо минало не можем да го докажем за бягството на царицата майка. Християни са, православни, нямаме храм. Имало е манастир на времето горе в гората над село Струин Дол. На големи празници населението там са ходили да палят свещи и да се молят. Значи тук това село е било на времето 700-800 човек. Училище, детска градина, здравна служба. Е кабинета на здравната служба и сега си го пазим оборудването. За 30 човека кой дава бройка? Епа това са човеци, ама кой мисли за тия хора? Нима политиците, мигър, знае некой как живееме ние тука. Тука обикалят само за избори, за агитация. Обещания, на колина отварахме тука да провежда предизборни събрания. И край минават изборите и след 4 години, като дойде време пак да се провеждат избори, пак са тука разните партии. Не, сега абсолютно никой не минава да види тия хора как са, имат ли нужда от нещо. Нема такива работи.
По пътя между Монтана и Враца се намира село Краводер. То е старо средновековно селище и е заварено с днешното си име от османските завоеватели в края на 14 век. Среща се в османските документи от 1430 година. През античността и средновековието тук е имало интензивен живот на тракийски общества. Произходът на името му се свързва с имената на съседните му села – Подрия, Главаци и Бутуня. И има следната легенда. Една баба имала крава. Един ден кравата се изгубила и бабата тръгнала да я търси. Срещнала някакви хора и след като ги попитала дали са виждали кравата й, те й отговорили «Подирия по-нагоре». И оттам дошло името на селото – Подрия. Бабата продължила да търси кравата си и стигнала до една местност, където намерила кравата разфасована. Тази местност била кръстена Краводер. Главата на кравата попаднала в друга местност, наречена в последствие Главаци, а бутовете в Бутуня. По-късно на тези места били изградени селата, които взели имената на местностите. Днес Краводер е едно от живите села в региона с около 900 жители. От северозападната част на страната се отправяме към централната. В община Чирпан има село, което носи гръмкото име Държава. Там на шега казват, че със своите 120 жители Държава може да претендира за най-малката държава в света, по-малка и от Ватикана.
Петко, Донче Петко. Преди мен колегата ходи и рови там из архивите и намери там, че някой си цар минавал тук и видял село, че е голямо тогава, има около 600-700 жители. И му се първо, че е много голямо и който е направо държава. И оттам са води вече държава. Преди е било Чифлик Мале, махала на Али Паша.
Колко време се казва държава?
Да? От 1907 година.
Колко жители има село?
121. И възрастта е доста възрастно. От 65 години нагоре.
Как се управлява тази държава?
Държавата управлява като държава. Спокойно е всичко. Няма проблеми. Наше село е по-спокойно от самата държава. С мълчание и спокойствие. Еми хората живеят добре. Работат има край ферми. 5-6 човека занимават с животновътство.
Какво искате от другата държава?
Ми, какво да искаме? Пътя ни и за ремонт от там искаме просто пътчета, улиците да се ремонтират, за да може да нямаме... Имаме улици, които в момента не може да се мине през тях. Нямат никакви настилки.
При вас идвал ли някой от управлението на другата държава?
Никой не е идвал. Политици управляващи идват преди избор. След избор се забравя всичко.
А вие ходите ли при тях?
Би следвал да ходим. Защото оттам се управлява, от Черпан се управлява. За сега е нормално всичко. Каквото трябва да се направи, помагат.
Има ли бъдеще вашата държава?
Би следвало да има. И сега имаме три. Църква имаме, транспорта е... Три пъти имаме нормално. Транспорта е нормален. И имаме лекар, който изба вторник и четвъртък, след обяд. Магазинер. Но магазинчи имаме, пивници, тия работи нямаме. Читалищи имаме, всички сме. Главни няма. Някои въпроси нямаме. Всичко е така нормално. Наша държава проблеми няма и дано няма. Ето го казваме ни. Нали така?
Проблеми няма в село Държава, което се нарича Чифлик Махле. Но местните първенци се престрашили и поискали от княз Фердинанд да го прекръсти на държава. Повод им дал преди това губернаторът на Източна Румелия Александър Богориди, който минал оттам на път за Хасково и впечатлен от видяното възкликнал: «Какво голямо село, цяла държава!» Thank you. Стигаме до село Змеево, което се намира в централната част на Средна гора, на около 7 км от Стара Загора. В близост до селището е пещерата Змеева дупка. В нея, според легенда, разказвана от местните жители, живеел змей. Той имал способността да се преобразява в чудно красив момък. Не може обаче да скрие опашката си. Поради тази причина, вечер, когато отивал на седенките, момите му казвали: «Юначе, подвий си опашката, та да поседнем». Момъкът змей изпълнявал желанието на девойките. Ходел всяка вечер в селото и така се влюбил в хубавата мома Ганка. Отишъл да поиска ръката й, но родителите й категорично отказали. Тогава змеят напуснал пещерата и повече не се явил в селото. Ганка залиняла и починала. Жителите на селището му дали името Змеево в чест на добрия змей. През 1956 година в селото са живели 1120 човека. Днес има около 200 жители. Продължаваме нашият път към Велико Търново. И там, в прохода на републиката, се намира селото, носещо името Мишеморков хан. Историята на това име идва от предания от времето на османската власт. В центъра на селото имало хан, който се посещавал от турците по време на битките. Но във въпросния хан е работил човек, който слагал в храната им мише отрова. Така той е успял да ликвидира част от тях. И до ден днешен името си остава Мишеморков хан. Друга легенда обаче твърди, че всичко е тръгнало от спор между двама братя от друго село, по-нагоре в Балкана, като единият се опитал да отрови другия с отрова за мишки или с гъба мухоморка. Вторият оцелял и се заселил долу, в ниското, където си направил хан. И така започнало формирането на селището. Вече сме в Брезничко, където са селата Кривонос, Гърло, Ребро и Непразненци. За Кривонос легендата разказва, че на времето по тези места живеели двама братя. Обичали се много до момента, в който на хоризонта не се появила жена. Тя била попска дъщеря, изключително красива. Братята се скарали за нея, стигнало се до бой. Единият струшил носа на другия, а той му щупил реброто. След това се разделили. Този със щупения нос станал кръстник на село Кривонос, а другият се заселил наблизо и поставил началото на Ребро. Кой е взел момата, историята не казва. Баба от Ребро пък настоява, че в турско време някакъв човек губили, та носът му останал в Кривонос, а ребрата в нейното село Ребро. В извор му извряла кръвта, гърлото му останало на място, което по-късно нарекли Гърло. А Непразненци, за него разказва Бойка Петрова.
Името на селото Непразненци, по принцип едната версия е, че тук хората, ние се шегуваме снахите, защото аз съм тук снаха, че сме, не ни дават да почиваме, не празнуваме, ние сме много работните. В такъв смисъл определяме името на селото Непразненци. Но по принцип тук се говори, че селото е създадено много давно, аз казвам от незапомнени времена, но Около 1550 година е опожарено от турците. Тук е минавал пътя от Европа към Турция, към Византия. При едно преминаване с някаква хазна с жълтици е имало. При едно преминаване местните хора нападат този турчин, взимат му, дето прекарва жълтиците, а него го пускат в бунар, кладенец. Така е легендата, да. Обаче те са много турците озверили от това нещо, идват, започват да разпитват. Некаква бабичка от селото без да иска издава. Намерили са турчина в кладенеца и започва поголовна сеч на населението. Че ние тук имаме местността Главе. Там са секли главите на хората. Опожарили са всичко. Някои са успели да избягат. От бегълците се състава съседното село Бегуновци. Там имало извор. И около извора създават съседното село Бегуновци, затова се казва Бегуновци. Минава малко време, хората искали, търсили си, нали, старото място, бащинията къде, започват да създават тук пояти. Пояти за отглеждане на добитък. Това са обори, такива пояти ги казват. Затова има и наименование Бегновските пояти. Село на празници, Бегновските пояти го викат някои. После постепенно вече, понеже тук минава основен път, вече хората започват да се заселват тук и така. Отново се създава селото. Било е хубаво село, по-големо, но първо миграцията и после демокрацията.
В Радомирско се намира и село Углярци, което е едно от обезлюдяващите села в района.
Некога тук с тия гори, с тия дъбови гори, са правили дървени въглища. От угъл, от Углярци, Углеве се казвало тук. Това като бизнес е било. От руското угъл е въглища. Същото и тук. Царобългарско е угъл. Углеве, така са му казвали. Е, това запалил Углевете там. Прави, значи прави въглища.
Пеха ли идвате от разклона? Това са 3 км.
Епо пеха? Тук няма никакви речи. Пътя е крит. Тези гора е, виждате, може и да те срещна и мечък и вълк, но не ме срещнало. Има, тук си е загубено село.
Колко човека живеят в селото сега?
Сега в момента 30 души.
А колко е било?
О, беше много. 500 имаше. 150 къщи бе. Всека къща по 5-6 деца.
Казахте, няма кръчма, няма детска градина, няма училище.
Ими няма.
Хляб от къде купуват?
Тук докарват, ама понеделник, среда, петък и събота. До обед магазина отворя, докарат и магазинерката, напазаруваме си хлеб и други неща има тук и това. И явните, когато няма хлеб, я мине един човек, я не мине по пътя, защото няма хора и това.
Деца няма в селото?
Не, няма деца. Няма млади хора. И на времето имаше всичко.
Да ви кажа, тук ми харесва. Аз от София идвам, бягам от София, от шума и от всичко и идвам тук. Тук се отдавам изцяло на себе си. С природата и с себе си. Е, тук с тия хорица така. Кой дойде, седни малко, отдъхни си, поприказвам. Те са изоставени на произвола. Тук няма превоз до това село. И няма превоз. Как той човек, примерно, нещо му стане лошо, ще иде до града. Не може. Трябва да помоли някой, който има превоз, примерно. И той, мисля, че само един-двама ли имат тук превоз. Ние нямаме телефон, да се обадиш. Ми те закриха болницата в Радомир. Толкова пари вложиха в тая болница и накрая така постои тая болница.
Рейс не имаме. Нема кой да ни помогне, да така им честно и откровен. У седмицата я пътуват един-двама, я не пътуват. Кой да се съгласи, нема да има файде и нема да пусне рейс.
Какво си пъдеще точно се закрие? Отидем ли си ние пенсионерите край?
Имало и 600, имало и живот, имало и всичко, сега няма нищо.
Ваша ли е козичка?
Моя. И още една. Две козички. Е, тук един има три и доле една има. Двете, това е животно селото. И животни няма. А усите, че почнем и ги гледаме на картинка, като децата. Що че дойде млади хора, като няма що да работа тук? И знаеш ли колко млеко тук изкупуят? 40 стотинки. Е, как да не си песимист? На 59 години съм и съм безработна от 91 година.
Как живеете?
И пе е така, имам малко наследство на пенсии, това е.
Как ви минава един ден?
Аз всеки ден си имам работа. животните искат ядене всеки ден. Храним ги по три пъти. Ето вижда, сега трева носим, сега хана кълцам тук, ще им слагам. После просто си имам работа. Вечер имам телевизор, радио слушам.
Сега, нали, сутрин около дома да сготвиш да измиеш чините и след обед ги пущим, пасем си ги козичките, вземем си иглите, плетем си и това е. И нещо градинка, ако насадим колко за мен. А за радости нема кой се жени, нема кой да ражда. Виж, чат пат некой се ойде по направление и това е. Умре.
Две села в страната носят звучното име Злокучене. Едното е в община Самоков, другото в община Септември. Има и село Злокучен в Шуменско. За самоковското село преданието разказва, че името идва от растение. Категорично се отхвърля, че Злокучене идва от зли кучета. Приема се, че може да е кръстено на билката зла кучка, с която по-турско младежите мажели предварително одрани места по кожата си, та да загноят и поради приликата с заразна болест да не ги вземат в помощната армия. Друга версия е, че името означава слънчево място. Разказва се и, че някога в селото имало чума и голямо наводнение, което отнесло цяло Злокучене. А в последствие половината му жители са се изселили. Едната част в Пазарджишко, а другата в Шуменско. Там се формирали села с идентични имена – Злокучене и Злокучен. Така завършва днешната ни среща, уважаеми слушатели. Очаквайте ни и следващия път, когато ще продължим с легендите за български села със странни имена.
Това беше епизод от поредицата Български села с легендарни имена. Всички предавания от Радиоенциклопедията може да откриете и на страницата на програма Христо Ботев в сайта на Националното радио.